Sura ya 80. Yesu apumzika katika kaburi la Yusufu. Hatimaye siku ya fedhea na mateso ilikwisha wakati jua lilipokuwa likikaribisha sabato. Mwana wa Mungu alipumzika katika kaburi la Yusufu, kazi yake ikiwa imemalizika. Mwanzoni baba na mwana walipumzika baada ya kazi yao ya uumbaji. Tazama Mwanzo sura ya 2 mstari wa 1. Mbingu yote ilishangilia kutafakari tukio hilo la takatifu. Sasa Yesu alipumzika baada ya kazi ya ukombozi, ingawa duniani kulikuwa na huzuni kwa wale waliompenda, lakini mbinguni kulikuwa na shangwe kuu. Mungu na malaika waliliona taifa likikombolewa, ambalo baada ya kuishinda dhambi kamwe wasingeweza kushindwa, hii ikiwa ni matokeo yatakayotokana na kazi ya Kristo iliyokamilika. Wakati vitu vyote vitafanywa upya, sabato ya uumbaji, siku ambayo Yesu alilala akipumzika katika kaburi la Yusufu, bado itakuwa ni siku ya kupumzika na kufurahi. Sabato bado sabato. Isaya sura 66 mstari 23. Mataifa waliokolewa watasujudu kwa furaha kumwabudu Mungu mwana kondoo. Katika matukio ya mwisho ya siku ya kusulubishwa, ushahidi mpya juu ya uungu wa Kristo ulitolewa. Kilio cha mwisho cha Yesu kukata roho kilipotolewa, sauti nyingine ilisikika ikisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Mathayo sura 27 mstari wa 54. Maneno hayo hayakusemwa kwa kunongonezwa. Ni nani aliyesema? Ni akida, askari wa Kirumi, uvumilivu wa uungu wa Mwokozi, kifo chake cha ghafla, kilio kikuu cha ushindi kilichotoka mdomoni mwake vilimthibitishia Mrumi huyu mshenzi. Katika mwili wenye majeraha ulioangukwa msalabani, huyu akida alimtambua mwana wa Mungu. Katika siku ile ya kifo chake mkombozi, watu watatu walitangaza imani yao: yule aliyekuwa mkuu wa kikosi cha ulinzi cha Kirumi, yule aliyebeba msalaba, na yule aliyekufa kando yake. Jioni ilipokaribia, hali ya kimya isiyokuwa ya kawaida ilitulia juu ya Kalvari. Watu wengi walikuwa wamekusanyika kutokana na udadisi na wala sio kutokana na chuki kwa Yesu. Hata hivyo, walimwangalia Yesu kama mkosaji. Wakiwa chini ya msisimko usio na asili, walikuwa wamejumuika katika kumdhihaki, lakini giza lilipofunika nchi, walijisikia wenye hatia ya kosa kubwa. Giza lilipotoweka, walielekea nyumbani kwao wakiwa kimya, huku wakiamini kuwa mashtaka ya makuhani yalikuwa ya uongo, kwamba Yesu hakuwa mwenye kujifanya. Majuma machache baadaye, wakati Petro alipohubiri siku ya Pentekoste, walikuwa miongoni mwa maelfu waliongoka kumfuata Kristo, lakini wakuu wa Wayahudi hawakubadilika. Chuki yao ilikuwa bado kupunguka. Giza lililofunika nchi wakati wa kifo cha Kristo lilikuwa dogo kuliko giza lililofunika mioyo yao. Vitu vya asili visivyo na uhai vilikuwa vimeshuhudia uungu wa Kristo, lakini makuhani na wakuu wa Israeli, hata katika saa ile kilichoonekana kama ushindi wao, walisumbuliwa na mashaka. Kutatokea nini tena? Walisikia sauti ikisema, imekwisha. Yohana sura ya 19 mstari wa 30. Walikuwa wamesikia tetemeko kuu la nchi na walikuwa na hofu. Walitishika na Kristo aliyekuwa marehemu zaidi kuliko walivyomwogopa Kristo aliyekuwa hai. Walihofia jambo lolote lile lilohusiana na kusulubiwa kwake. Kwa hali yoyote ile, wasingeacha mwili wake uwe msalabani na sabato. Lingekuwa jambo la kuvunja utakatifu wa sabato kuiacha miili ikining'inia msalabani. Kwa hiyo, wakitumia hili kama kisingizio, viongozi wa Kiyahudi walimwomba Pilato kwamba kifo cha waliosulubishwa kiharakishwe na miili yao iondolewe kabla ya jua kuchwa. Kibali chake kikiwa kimetolewa, miguu ya wale wezi wawili ilivunjwa ili kuharakisha kifo chake. Lakini Yesu alikuwa tayari amekwisha kufa. Askari wale jeuli wakiwa wamepozwa na waliosikia na kuyaona juu ya Kristo, walijiuliza wasivunje viungo vyake, na hivyo sheria ya Pasaka ikatimia: wasisaze kitu chake chochote hata asubuhi, wala wasimvunje mfupa wake. Hesabu sura ya 9 mstari wa 12. Makuhani na wakuu wakishangaa kumkuta Kristo amekufa, ilikuwa haijasikiwa kwamba mtu aliyesulubishwa amekufa saa sita tu baada ya kusulubishwa. Makuhani walitaka kuhakikisha kwamba Yesu amekwisha kufa kweli. Kwa hiyo walimshauri askari amchome mkuki ubavuni. Kutoka katika jeraha hilo kulichuruzika vijito viwili mbalimbali, kimoja cha damu na kingine cha maji, Yohana anaeleza. Lakini askari mmoja wapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji, naye aliyeona ameshuhudia, na ushuhuda wake ni kweli. Kwa maana hayo yalitukia ili andiko litimie, hapana mfupa wake utakaovunjwa. Na tena andiko lingine limenenwa, watazama yeye waliomchoma. Yohana sura ya 19 mstari 34 mpaka 37. Baada ya kufufuka kwake, makuhani walieneza habari kwamba Kristo hakufa msalabani, bali alizimia tu na baadaye aliuishwa. Kitendo cha askari wa Kirumi kilithibitisha kuwa alikuwa amekufa hakika. Kama asingekuwa amekufa, lile jeraha la mkuki lingesababisha kifo cha mara moja. Lakini Kristo hakufa kwa kuchomwa mkuki au kutokana na maumivu ya msalabani. Kile kilio kilichotolewa kwa sauti tena kwa nguvu, Mathayo sura 27 mstari wa 50, Luka sura 23 mstari wa 46, wakati wa kukata roho na mchuruziko wa damu na maji vilitangaza kuwa alikuwa amekufa kutokana na kupasuka kwa moyo uliopasuka kwa uchungu wa mawazo akiwa ameuawa na dhambi za ulimwengu. Wanafunzi wakata tamaa. Matumaini ya wanafunzi yalitoweka wakati Kristo alipokufa. Mpaka mwisho hawakuwa wameamini kuwa atakufa. Sasa iliwawia vigumu kuamini amekufa. Wakiwa wamelemewa na huzuni, hawakuweza kufarijika kwa neno lolote Yesu alilosema. Imani yao kwa Yesu ilikuwa imepotea kabisa. Lakini walikuwa hawajapata kumpenda Bwana wao kama sasa, au kujisikia hitaji la kuwako kwake. Wanafunzi wa Kristo walitamani sasa kumpatia mazishi ya heshima, ila hawakufahamu jinsi ya kufanya hivyo. Watu waliouawa kwa sababu ya uhaini dhidi ya serikali ya Warumi walizikwa katika ardhi ya kuzikia wahalifu. Yohana na mwanawe kutoka Galilaya wasingeweza kuacha mwili wa Bwana wao ushughulikiwe na askari wasio na huruma na kuzikwa katika kaburi lisilo na heshima. Walakini hawakuweza kupata upendeleo wowote kutoka katika viongozi wa Wayahudi, na wala hawakuwa na ushawishi wowote na Pilato. Katika hali isiyotazamiwa, Yusufu na Arimathaya pamoja na Nikodemo walijitokeza kutoa msaada kwa wanafunzi. Wote walikuwa wajumbe wa baraza kuu la Kiyahudi, Sanhedrin. Wote walikuwa matajiri na walioheshimiwa, na wote walifahamiana na Pilato. Waliazimia kwamba mwili wa Yesu upate mazishi ya heshima. Msaada kutoka sehemu iliyotazamiwa. Yusufu alikwenda kwa Pilato kiujasiri, akamwambia mwili wa Yesu. Kwa mara ya kwanza, Pilato akajua kuwa Yesu amekwisha kufa. Habari za kifo cha Yesu ziliacha kuelezwa kwa Pilato kwa makusudi. Alipopata ombi la Yusufu, alimwita yule akida aliyepewa jukumu la ulinzi pale msalabani, na kupata maelezo ya mambo ya matukio ya Kalvari ili kuthibitisha ushuhuda wa Yusufu. Yusufu akapata ruhusa ya Pilato kuchukua mwili wa Kristo, na Nikodemo naye akaja na manukato na udi ya thamani ya pata ratili 100 ili kupata mwili wa Yesu. Mheshimiwa kushinda wote katika Yerusalemu, hangeheshimiwa kiasi hicho katika mazishi yake. Wanafunzi walishangaa sana. Wakati Mwokozi alipokuwa angali hai, Yusufu wala Nikodemo hawakujidhihirisha kuwa walimkubali. Hatua kama hiyo ingesababisha watolewe katika Sanhedrin, na wao walitaka kumlinda na mvuto wao. Lakini Wayahudi wenye hila walikwamisha mipango yao. Wakiwa hawapo, Yesu alihukumiwa. Sasa Yusufu na Nikodemo hawakuweza tena kuficha uhusiano wao kwake. Sasa wakajitokeza kijasiri kuwasaidia wanafunzi maskini. Kwa taadhima na taratibu, kwa mikono yao wenyewe wakaushusha mwili wa Yesu kutoka msalabani. Machozi ya huruma yaliwatoka walipotazama mwili uliochubuliwa na kujeruhiwa. Yusufu alikuwa na kaburi jipya lililochongwa mwambani kwa ajili yake binafsi, nalo lilikuwa karibu na Kalvari, na sasa akaliandaa kwa ajili ya Yesu. Hapo wale wanafunzi watatu walinyoosha viungo vyake na kuikunjia kifuani mwake mikono iliyochubuliwa na kumweka kaburini. Kisha jiwe zito liliviringishwa na kuwekwa mlangoni mwa kaburi na Mwokozi kaacha apumzike. Wakati giza la jioni lilipokuwa linasogea, Mariamu Magdalena na Mariamu mwingine walijivinjari mahali alipolala Bwana wao, wakiwa wanatiririkwa na machozi ya huzuni. Wakarudi, wakastarehe siku ya Sabato kama ilivyoamriwa, Luka sura 23 mstari wa 56. Hiyo ilikuwa Sabato isiyoweza kusahaulika kamwe kwa wanafunzi wake na makuhani wakuu, waandishi na watu wote. Pasaka iliadhimishwa kama ilivyokuwa ikifanyika kwa karne zote. Wakati aliyemwakilisha alikuwa amelala katika kaburi la Yusufu, viwanja vya hekalu vilijaa watu waliokuja kuabudu. Kuhani mkuu alikuwepo pale akiwa amevalia mavazi yake rasmi. Makuhani wakiwa wenye shughuli nyingi waliendelea kuhudumu. Ingawa hivyo, wengine hawakuwa na mapumziko. Licha ya damu za ng'ombe na mbuzi kwa ajili ya dhambi, walikuwa hawana habari kuwa mfano ulikuwa umekutana na sadaka halisi, kwamba sadaka ya thamani mno ilikuwa imetolewa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Lakini kamwe huduma hiyo haikupata kushuhudiwa na hisia zilizopingana hivyo. Hali isiyo ya kawaida ilitawala kila mtu. Patakatifu mno palipokuwa pakifichwa pasiingiwe. Sasa, kutokana na pazia kupasuka toka juu mpaka chini, palionekana kwa macho ya watu wote. Bwana alikuwa hapatambui tena. Kule kufunuliwa kwa patakatifu kuliwatia hofu makuhani kwa kutazama maafa kuwafika.